groupe signataire du 15 octobre 2016 mo ko ka ke kuna no o baraka la doy ay re fana barla ka mo me kunu du ma sido ka foko premier ci modo ta oro do la ka fo a jabar no fana bi mo ko bulu ka yala effectivement aya ira ka foko ni ni do be no ni ni crowd ko no lu suru ma ko aka gele ko ni na bo e ke ni ko kar mo tay no na yi ko bu ko mu do ko o ko mu ko no e ke ni do ko fla ko no ni am bara damne tawa ale de ubike ka mizu krota be ko kamo ba sabata ubla barala e abe ko kamo be kamo fonction publique la abarlana
ni kuma yi aw yere a sege sege ko aw dalen wala ka fo ayafo
an dalen wala ka fo ayafo parce que akera hukum ngoro hukum be a jabarani de mugo bulu ka yala be et de sosu be ka ala ma bo fana ka fo ka amafo
e ka jabi munde na ko tontro la akani kuma yi la ana obina munike
kuma yi barla ona ka fo ko premier ki ka boni ni kuma parce que ne bulu syndicat ye bunya de ke kan ci premier ministre la ka da ka an ku nga grewi bulu da amena amason a bulu da an le triti alere ma pour ga am ci la do pour wa am do mina ko bi aw re ka di man du jansi de premier ministre ka tabalga ya sa aka re so an ka kuma ko bi amanja bi on ni mo ni sigle be awa je ka fo ka kuma ke ni e bora ka ta kuma do fo ci dumba do e de premier ministre clean di an ga ci 4 octobre ale de koko pe an train kaka wa abada ma ni san ka banani december ka ba avec rappel janvier 2019 on no premier ministre clean bora ngutun ka fo ko ale de na sarauti ale de na mo de nga bo ba la pa fu ka do ni a premier ministre fu na ka nga fo mu ka fo malite ale ta ye de ale de ministre o che ni malita ta ye mali ni mali ri ta ye wa amana jamale ka mali de ni ya de ko o de o kar mo yi mali on de comme tout le dit mali do anti ka ko ko ni de am nga nga sarali ni wa depuis janvier 2019 ni ko be se na fo di ankele do ko ko ra te en bulu quoi
ya se ka se ka jabi sro ni ko yala ay wele bla mali jamana fanga nye mako ale ka barake soma ga amasi ku ka jabi soro ni ala sonama ni dona na taula na yi kibaria msoro na ameno ni fenela se auma.